Mums izsauca uz Maskavu 1986. gada novembra beigās, un mēs līdz 1. janvārim mēs strādājam Černobiļā.
Arnolds Ārvaldis Vērzemnieks tolaik bija Latvijas civilās aizsardzības štāba virsnieku grupā, kas strādāja PSRS valdības komisijā.
Piecos cēlāmies, braucām uz Černobiļu, mēs dzīvojam Ivankovā, visvaldības komisija. Braucām Ivankovam, sākās darbs līdz apmēram līdz 11.12. Apmēram 7. vakarā valdības komisija sanāca kādas 5-6 stundas, apsekoja paveikto un plānoja visus darbus uz nākošo dienu, nākošo periodu. Tā kā milzīgi apmēram gulējām apmēram 4 stundas.
Šodien Vērzemnieks vada biedrību Latvijas Savienība Černobiļa, kas pārstāv toreizējos avārijas sēku likvidētājus. Biedrība aplēsos, ka no Latvijas tolaik tika aizsūtīti apmēram 7000 cilvēku. Šodien dzīve ir apmēram 4000.
No 3500, no tiem 4000 mums ir 3500 invalīdi. Un daudziem ļoti smagas tas ir. Mums uz ratiņiem ir cilvēki tā tālāk.
Vērzemniekam nav ziņu, ka pašlaik ārkārtējās situācijas dēļ černobiliešiem būtu grūtības saņemt ārsta palīdzību.
Tādas ārkārtējas situācijas neviens nav zvanījis. Visi, kam ir smaga saslimtība, visiem tiek sniegta medicīniskā palīdzība. Var tikt slimnīcā.
Situāciju černobiliešiem atvieglo 1999. gadā pieņemtais likums par viņu sociālo aizsardzību. Tas paredz kaitējumu atlīdzību, atvieglojums medicīniskās palīdzības un rehabilitācijas saņemšanā un zāļu iegādē. Tomēr augstās zāļu cenas Latvijā tāpat sagādā lielas problēmas, atzīst biedrības Černobiļa vadītājs.
Piemēram, bija gadījums, kad mums vajadzēja zāli, kas maksā mums Latvijā 70 eiro. Lietuvā 60 eiro maksā, a Polijā tikai 20, un tad brauc uz Poliju.
Pēc 1988. gada avārijas Vērzemnieks vēl pāris reizes atgriezies Černobiļā, tomēr no nesen piedāvāta brauciena atteicies, un neuzskat, ka braukt uz turieni būtu prāta darbs arī turistiem, kur pulki īpaši auguši pēc pērn milzu popularitāti piedzīvojušā seriāla Černobiļa.
Tomēr kaut kādu mazu dozu cilvēks saņem, saprotiet. Es jau esmu vairākas reizes bijis, un toreiz, kad novembrī, decembrī strādāja zonā, mēs jau saņēmām diezgan daudz, kā saka, rengenu. Nu, man piemēram ierakstīja, ka 22 apmēram rengenu, 21,4, jā, bet praktiski jau vairāk tika saņemts tādēļ, ka nu, praktiski jau dozu aprēķināja nu, matemātiski.
Šodien Vērzemniekam sāp sirds lasot ziņas par plašajiem mežu ugunsgrēkiem, kas plosās kādreizējās atomelektrostacijas apkaimē. Īpaši par glābējiem, kuriem jācīnās ar liesmām, jo Černobiļas apkārtne joprojām ir piesārņota ar radioaktīviem elementiem, kuru pussabrukšanas periods ir vairāki simti gadu.
Viņi tomēr dabūs savu dozu radiācijas, ielpos arī un karstums. Un tiešām jājūt līdz tiem cilvēkiem, kas tur piedalās.
Valsts vides dienesta radiācijas drošības centra vadītāja Dace Šetrovska gan mierina, ka no Ukrainas un starptautiskajām institūcijām saņemtās ziņas neliecina par apdraudējumu glābējiem.
Ir šai piesārņotajā teritorijā ir galvenokārt tas ir cēzijs radionuklīds 137. Kurš arī, protams, ka ja notiks degšana, viņš arī ies, tā kā gaisā jā, izplatīsies. Bet ir jāņem vērā, ka tā koncentrācija nav tādā apjomā, ja nebūs tik bīstami. Ugunsgrēki notiek, tā nav pirmā reize šajā teritorijā, ir vairāk kārt notikuši. Un ja tas ir tālāk no tās Černobiļas atomelektros stacijas, tad tas risks, tas apdraudējums iespējami ir mazāk. Bet to, ko mēs esam saņemši no atbildīgām institūcijām, gan arī citām starptautiskām institūcijām, ka šis ugunsgrēka rezultātā nav kaitējums iedzīvotājiem, gan arī Kijevas tūmā, gan arī tiem, kas strādā.
Šetrovska uzsver, ka radiācijas drošības centrs aktīvi seko notikumiem Ukrainā, bet monitoringa stacijas Latvijā un Ukrainas kaimiņu valstīs pašlaik neziņo par paaugstinātu radiāciju.
Mēs neesam konstatējuši paaugstinātu radiācijas līmeni. Tāpat arī skatāmies, kas notiek arī citās kaimiņu valstu stacijās, jo tās stacijas, ko pieejamas vienotā tīklā, mēs varam apskatīties, kādu rezultātu ir pieņems Lietuvā, vai Baltkrievijā, vai Igaunijā. Tas ir pieejams sabiedrībai plašā mērogā.
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas gadadienu ierasti atzīmē ar piemiņas pasākumiem, no kuriem centrālais risinās pie piemiņas plāksnes Stradiņas slimnīcā Rīgā. Taču šoreiz tā piekļūt nebūs iespējams, jo slimnīcā noteikta karantīna. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.